Gallison.
Gallison. U ovom trenutku. U ovom trenutku.
Talasanje. Šetnja.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Talasanje.
Dobar dan, ja sam Tatjana Milekić, a ovo je Zemlja čuda. U kakvom se blatu valja aktuelni politički govor? Najbolje pokazuje kraljevsko mesto koje u njemu zauzima reč lopov. Reći nekome javno i bez dokaza i bez primisli o dokazima da je lopov, lopuža, secikesa, kriminalac, to je u političkom životu Srbije postalo kao dobar dan. Kaže se, čuje se, niko više i ne primećuje. Znači sve normalno. A kad je sve normalno, znači da ništa nije. Ne mogu ni da se setim, ni da nabrojim koliko sam puta, samo ove nedelje, tokom zasedanja Skupštine Srbije, našeg najvišeg doma, najvišeg organa vlasti, srca predstavničke demokratije, čula tu reč. Izgovorenu s lakoćom, u prolazu, bez oklevanja, bez titreja na licu, bez stida i srama. Ni mišić da zaigra pred makar mikronskom sumnjom, smem li ja to? Ma naravno da smem sve. Ja tebi lopove, ti meni fašisto. Posle jedemo orasnice u skupštinskom restoranu. Sto do stola, šta ima veze? Upravo je ta lakoća jeziva. Lakoća s kojom se poteže tako ozbiljna reč. Lakoća kojom je u besprizornom političkom procesu reč izbagatelisana. Lakoća kojom se njome manipuliše. Lakoća kojom je ispražnjena od pravnog sadržaja i pretvorena u hladno oružje političke borbe, partijske na prvom mestu. I zatim, vrhunska lakoća kojom je izvršena legalizacija tog oružja. Neosetna, neprimetna, prirodna. I krunska posljedica je tu, potpuna neutralizacija efekta reči. Ljudi javno izgovaraju, oprostite, gadosti, ali se one pripitomljavaju u hodu. Kako? Tako što su masovnom političkom upotrebom dobile pravo građanstva, odomaćile se, razgaćile i upisale se u spisak stanara. Nahranjene, napojene, prihvaćene, legitimizovane. Nema uvrede kada je sve dozvoljeno i kada nema reakcije. Pa kada neko nekome, pred milionima ljudi, u TV prenosu, pljusne da je lopov, to se više ne čuje kao nešto užasno. U stvari, ne čuje se nikako, jer ljudi više ne registruju tu frekvenciju. Savršeno za punu slobodu politike na čelu sa vlašću. Ali to je na više načina pogubno za zajednicu, kada se reč lopov obesmisli putem političke zloupotrebe. Zašto je pogubno? Na prvom mestu zato što se na taj način pravni sistem relativizuje. Ako političar, posebno na vlasti, bilo koga može da označi ili nazove lopovom, slobodno, odokativno, bez obaveze dokazivanja. Šta je time rekao o pravosuđu? Dve stvari, eventualno. Ili da ono nije bitno, ili da ne radi svoj posao. Znam da će ovo što sledi biti opšte mesto, ali izgleda da i takve stvari moraju da se ponove. Dakle, ko je lopov, tako kažu stare knjige, određuje se i presuđuje jedino u okviru pravosuđa. Ako smo međutim uveli princip da to može da se obavi preko neke govornice ili sofre, šta će nam onda pravosuđe? Upravo to vam poručuje svako ko se osjeća vlasnim i slobodnim, da lično određuje i imenuje ko je lopov. I ne samo što se takvom praksom pravosuđe relativizuje, ono se takođe ponižava i ruši, što je, složit ćemo se, fatalna stvar. O istom trošku se i u istom procesu ponižavaju i građani. Ponižavaju se tako što se od njih očekuje da u pitanjima lopovluka veruju na reči, ne traže dokaze. Ali jedna stvar u svemu tome mene muči. A zašto bi oni na to pristali? U korist svoje štete, to vi meni recite. I dobrodošli u zemlju čuda.
Well, I feel like an old hobo on sad, lonesome and blue. I was fed by the summer day. Now the summer days are through. You pass through places, and places you pass through. You to carry on with you on the soles of your traveling shoes. Well, I love you so dearly, I love you so clearly, I'll wake you up in the morning for just to tell you I got the wonder blues. I got the wonder blues, and I'm gonna quit these rambling ways one of these days soon. Coming around, and I have the wonder blues.
sada vesti iz zemlje čuda. Stigla je jesen, a skupština se vratila u naše krajeve. Mnogo mi je nedostajala tokom leta i gle, moja čežnja uspela je da je prizove. Na vanrednom zasedanju ove nedelje raspravljalo se o ukidanju zakona o privremenom smanjenju penzija. To znači da će oktobarska penzija biti isplaćena bez umanjenja, najavio je ministar rada Zoran Đorđević. To je bila zadata skupštinska tema, ali znate već, poslanici vode svoje debate bliže ili podalje od nje. Balša Božović, DS i Aleksandar Martinović, SNS.
Ovde pred građanima Srbije dajemo obećanje da ćemo ponovo vratiti sve što ste oteli penzionerima u ove 4 godine.
Mi tražimo da Demokratska stranka i svi oni koji danas slede Dragana Đilasa vrate građanima Srbije ono što su oteli od 5. oktobra 2000. godine. Pa onda možemo da pričamo o tome da li su potezi koje povlači sadašnja vlada Srbije dobri ili ne.
Vaša politika je otimaj dok sam na vlasti.
Vreme, hvala.
To će se završiti.
Jedina stvar koja vas zanima je da ponovo zasednete na grbaču naroda,
hvala,
i ponovo da kradete.
Eto, krali ste i hoćete opet da kradete, to je nastavak one naše priče s početka, i da se stranke u Skupštini bore oko svojih političkih interesa više i strasnije nego oko primarne teme, kao što su zakoni, to već znamo i to je na neki način ustaljeno u Skupštini. Ali ono što ove okršaje čini posebno zanimljivim jeste personalni sastav sukobljenih. Šta biva kada se izmešaju bivši i sadašnji, kada stari pređu kod novih s vlasti na vlast, to je živopisni prizor kome mi prisustvujemo. Upravo je to bio jedan od predmeta diskusije u Skupštini. Recimo da je počelo ovako. Veroljub Arsić, SNS.
Dame i gospodo narodni poslanici, bio sam svedok kada su mnoge vlade predlagale zakone koje se tiču penzije, koji su bili populistički. I to je bilo najlakše za te vlade, jer su mogli da rasprodaju državnu imovinu i odatle da isplaćuju penzije. Da zadužuju zemlju kao što su i radili i odatle da isplaćuju penzije. Ja zaista ne mogu od ovako neartikulisanog čoveka da radim. Zaista.
U tom času na mestu predsedavajućeg sedi gospodin Vladimir Marinković, uredno začešljan, sa pastelnom kravatom i marančetom u džepu. Blag prema svima, dok se jedra diskusije napinju sve više. A mi se pitamo, hoće li mu uspeti da zadrži u rukama sve zategnutije debatne konopce.
Nastavite, kolega Arsić.
Kolega Marinkoviću, smatram da ste trebali, dok sam imao svoje izlaganje po amandmanu, da reagujete. Zato što je gospodin Šarović ne dobacivao, nego urlao. I nemoguće da ga niste čuli. Baš sa namerom da me prekida, otežava diskusiju i dekoncentriše, što nije uspeo.
Predsedavajući Marinković s blagošću prihvata i reči prekora, pa mislio sam najbolje kao da kaže. U stvari sam će reći koja mu je misao vodilja na tom visokom kormilarskom mestu.
Hvala, smatram da nisam prekršio poslovnik. Kolega Šarović je takvog temperamenta, ali ja želim da budem tolerantan. I dobro, apel svim kolegama da ne prekidamo jedne druge ukoliko je to moguće. Hvala, pravo na repliku Nemanja Šarović.
Šta se dešava u nastavku? Skupština je kao serija, pa ću vas podsjetiti za slučaj da je neko zaboravio na početak ove epizode. Dakle, to je ono što ste čuli kad gospodin Arsić govori kako su bivše vlasti vodile politiku penzija, zaduživale se, trošile, ukratko srljale u propast. E, u vezi s tim je Nemanja Šarović nešto dobacivao, a šta, to će sam prepričati. Tu dolazi do dramskog ubrzanja priče. Replika.
ako već govorite uporno o tome kako su žuti opljačkali ovo, opljačkali ono, da bi javnost znala. Ja sam dobacio i rekao, e, vi ste ih sigurno zbog toga sve sad strpali u zatvor. Naravno da niste nikoga. Umesto u zatvore vi ste ih strpali u svoje redove. Pa više predstavnika i članova istaknutih funkcionera Demokratske stranke u Srpskoj naprednoj stranci nego što je ostalo u Demokratskoj stranci. O čemu vi pričate? To je istina. Možda vas boli. Pre nekoliko dana ističe Siniša Mali, kaže, ja nikada nisam bio član Demokratske stranke. Pa koga briga jesi bio član? Ti si eksponent te politike. Kao što je danas Ana Brnabić eksponent vaše politike. Koga briga da li ona formalno član vaše stranke ili nije? To je ono što je suština.
Mi ispred TV-a gledamo bez daha. Šta će reći predstavnici vladajuće većine na kadrovsko-partijske observacije kako su pod vladarsko krilo primili političare iz prethodne vlasti? Šta li će reći? Za reč se javlja poslanica dr. Aleksandra Tomić, divno isvenirana. Replika. Okreće se predstavnicima Srpske radikalne stranke i kaže, i vi ste bili sa njima, zna se koji su oni. Sedeli u upravnim odborima i davali im većinu u Skupštini Vojvodine. Nego ima tu još nešto što je poslanici Tomić interesantno.
Interesantno je da se ne postavlja pitanje ovde šta je ko uradio za Srbiju, nego se postavlja pitanje šta su lični politički interesi neke stranke, a to u stvari pokazuje o vama na šta vi mislite kad se bavite politikom. Bavite se samo sobom, ucenjivanjem svih onih faktora od kojih možete da imate neku ličnu korist i da promovišete vašu stranku koja je odavno izgubila poverenje građana Srbije.
Poslanica Tomić je u jednom času pomenula reč ucena, verovatno ste primetili, a iskusni posmatrač zna da tu mora nastati neki zaplet. Ili, jezikom fudbala govoreći, poslanica Tomić je izbacila loptu iz 16-terca ispred svog gola, ali je lopta pala baš na nogu protivničkog igrača, raspoloženog poslanika Šarovića.
Pa je li moguće da vas neko iz opozicije može da ucenjuje? Vas tako moćne, silne, pametne, stručne, je li to moguće? Treba čovek da ima dovoljno pameti, dovoljno mudrosti, da zna kad je neku političku borbu izgubio. Nije dovoljno to što ste izgubili, nego hoćete još da nastavljate. Nemate vi o čemu sa mnom da diskutujete. Ja ono što sam rekao iza tih reči stojim. Uvredio nikoga nisam.
Nema se kud nego da na teren istrči sigurni igrač odbrane gospodin Arsić i povrati kontrolu nad igrom. Bože, što mi neko ne da da prenosim utakmice o kojima pojma nemam, samo da me želja mine.
Izgleda mi da moje kolege koje ne podržavaju ovu vladu ne mogu da shvate da su ono što građani mere na izborima rezultati. Rezultati vlasti. I da na osnovu tih rezultata određuje se i kakav će rezultat da ima na izborima. Da li možete da sakrijete koliko je puteva rekonstruisano? Ne. Da li možete da prevarite ljude koji su počeli da rade po prvi put, a ima ih nekoliko stotina hiljada? Ne. Ne možete. To je vaš problem.
Tako je gospodin Arsić održao slovo opoziciji, a sada će gospodin Vučić da održi slovo svojima, tačnije onima koji se još od druga Lenjina zovu mangupi u našim redovima. Govor na sednici glavnog odbora stranke, ko se prepozno se, ko nije, ostaje mu da čita između redova po drugi put. To vam je tradicionalno zagonetanje koje se primenjuje na važnim partijskim skupovima. Više se i ne sećam od kada. Od uvek valjda.
Imamo visoke funkcionere stranke koji sa direktorima javnih preduzeća, i to neću uopšte da krijem od javnosti, razgovaraju na taj način da kažu moraju uskoro da dođu promene u vladi, odneću ja Vučiću pare, pa ću tako da ga kupim, da mi obezbedi da postanem ministar odbrane ili ne znam čega ministar. Pa ide, očekam da donesete to, da vidim da ćete da postanete ministar odbrane ili ćete da branite rešetke u zatvoru. Još jedan put hoću građanima Srbije da kažem, kad god se neko pozove na mene i bilo šta traži od bilo kog građanina Srbije, da je potrebno za predsjednika stranke, da je potrebno za SNS, slobodno ga otarajte u majčinu, poštovani građani Srbije, jer taj nikada nije doneo ništa ni SNS-u ni meni. I znajte da je neka lopuža u pitanju i prijavite ga prvoj policijskoj stanici.
Znate znači šta da radite ako vam neko dođe i pozove se na predsjednika Vučića, a isto to da uradite ako se neko pozove na ministra Zorana Đorđevića. To ne kažem ja, to je on sam rekao, isto što i predsjednik Vučić, baš se nekako poklopilo i sada ćete to čuti. Odlomak iz njegovog gostovanja na našem programu, a ovaj deo razgovora odnosio se na pitanje da li inspekcija rada kada naiđe na prekršaj oko bezbednosti radnika kažnjava samo takozvane male igrače poslodavce, a velike ribe ostavi. Ministar odgovara ne ni slučajno.
Ne smijem da ti kažem koliko smo sve kažem. Pošto sad sve objavljujem da sam ja u pravu i da ćeš vidjeti i te krupni igrače. Mene ne smije da zovu. Znači, znaju da kad dozovu mene, onda bude još gore. A ja sam inspektorima imao sastanak sa njima i inspektorima lično na sastanku rekao da lično ja, ukoliko ih bilo ko pozove, pozove se na mene, na predsjednika, na bilo koga, da ih kazne duplo i da kažu da sam ja rekao da to je zbog toga što ako mene znaju, a oni ne znaju da li me znaju ili ne znaju, polaze od toga da me znaju. Da su trebali da budu primjer drugima kako se radi.
Ovih dana i naš gradonačelnik Zoran Radojičić proverava svoj rad. Preispituje se i sama, to čine i drugi. Posle prvih 100 dana na čelu Beograda, gradonačelnik kaže da je zadovoljan svojim učinkom. S druge strane, opozicija je već bacila Žišku pitanjem, znali se ko je stvarno glavni u kući. Opozicioni savez za Srbiju tvrdi da su građani izgubili gradonačelnika, da njegovu funkciju faktički preuzeo Goran Vesić. Gradonačelnik kaže da nije.
S obzirom da sam na ovo mesto došao kao čovjek koji nije iz politike, da radim 24 sata dnevno, da sam značajno se upoznao sa sistemom i da značajno učestvujem u radu, mislim da idem u dobrom pravcu. Mislim da gospodin Vesić radi izvanredno, ali moj sistem rada je drugačiji i mislim da broj izlazaka pred kamere ne znači koliko ko radi i ne govori o tome koliko sam angažovan i koliko želim da pomognem Beogradu i Beograđanima.
Gradonačelnik Beograda se novu političkom poslu, čuli ste, preispituje i uči uz rad, a gradonačelnik Niša već ubira plodove dužeg političkog iskustva i rada. Gradu, kaže, dobro ide, evo danas i fabrika Cum Tobel zvanično počinje sa radom, doći će i predsjednik, šta ćete više od života. Ali on to ume još lepše da kaže, uvodeći svoje stepene komparacije. Sve veća i veća, najveća, nikad veća podrška države. TV Belami.
Vidite kako se povećava obim poslova, projekata, očekivanja, potreba da rešavamo probleme ljudi, tako i imamo sve veće i veće prihode i imamo sve veću i veću, rekao bih, najveću, nikad veću podršku države. U svim ovim projektima država učestvuje najmanje sa 50% bespovratnih sredstava pa do 100%. I zaista nas raduje jedna ovakva radna, građevinska atmosfera.
U Nišu je sve bolje i bolje, najbolje nikad bolje, od sada ću da koristim samo ovakvo poređenje i nazvaću ga Darkov komparativ. Međutim, ako je dobro, to ne znači da u Nišu nema šta da se popravi. Javno komunalno preduzeće Medijana uskoro će smanjiti broj direktora sa 17 na 13, najavljeno je na sednici gradskog veća avgusta meseca. VD direktora Dragoslav Pavlović rekao je da će broj direktora biti smanjen prelaskom sa piramidalnog na korporativni sistem upravljanja, o čemu ja ne znam ništa, a novinarka Dušica Dejić, autorka emisije između redova televizije Bela Mi, čita direktoru spisak direktorskih mesta u njegovoj firmi. Poezija.
Imate pomoćnika direktora za pravno-ekonomske poslove, imate pomoćnika direktora za operativne i tehničke poslove, ali sa druge strane imate izvršnog direktora za pravno-ekonomske poslove, baš kao izvršnog direktora za tehničke poslove. Sektor informacionih tehnologija, imate direktora u tom sektoru. Sektor upravljanja otpadom, imate direktora sektora upravljanja otpadom, imate direktora sektora održavanja higijene, imate direktora sektora zelenila. Imate direktora centra za zaštitu životne sredine i održivi razvoj. Imate direktora centra za internu reviziju. Ukupno imate 9 direktora. Je li tako?
Čini mi se da je nešto više.
Direktor, čuli ste, hladnokrvan, ali zato što zna šta radi. Direktor sprema, kaže, sistematizaciju, a novinarka ga pita da li će stvarno da menja sistematizaciju ili će to biti nešto onako zbog političkih poena.
Nema političkih poena kod mene postoji samo suština. Radit ćemo jednostavno procese, a procesi će biti bitni i napravit ćemo radna mesta onako da procese budu vodeći.
Nemojte ništa da me pitate šta je sad rekao direktor, jer ne znam. Neka bude da je rekao da će sve biti u redu. Jel u redu? I poslednja vest koja je sasvim jasna i mnogo mi je lepa. Šta bi ministar Zoran Đorđević voleo da radi jednog dana kad završi političku karijeru? Ne znam da li biste pogodili. Slušajte, reći će on sam.
Ako već hoćete da me pitate šta bih voleo, voleo bih da budem profesor.
Profesor?
Jeste. Bilo gde, mislim, nije ni bitno biti profesor i raditi sa mladima, ja mislim da ništa lepše nema od toga.
I šta biste predavali, koja je želja?
Pa bilo šta iz ekonomije, bilo koja sfera, može matematika, ekonomija, što god.
Bile su ovo vesti iz Zemlje čuda.
Eko. Muzički oktobar u Madlenijanumu, opera Pajaci, opera Orfej, balet Hazarski rečnik, mjuzikli Jadnici, Ljubav i moda, gostovanje Narodnog pozorišta sa čuvenim operama i baletom. Od ove sezone bliži vama online prodaja karata. Madlenijanum, mesto susretanja.
Jubilarni CD povodom 70 godina od osnivanja Big Benda Radio Televizije Srbije. Big Band RTS-a i Samuel Blazer, Akvarel, u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Nek planeta blista. Dečji kulturni centar Beograd poziva vas na 49. Međunarodni susret dece Evrope. Radost Evrope.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac.
034-330-200.
10 novih hitova na novom albumu Bajage Instruktora, konačno u prodaji u sali Lom, novo CD izdanje u produkciji PGP RTS-a. Bilo bi lako, noćima sanjam, Severac, nikad te neću zvati, loše napisan dan, rekla si, nekog ubije grom, savršen dan, Bajaga i Instruktori.
Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije vas poziva na koncert iz serijala premijere u novoj sezoni. Solisti Aleksandar Raos, klavir, Teodor Blagojević, horna, dirigent Olivera Sekulić-Barac. Na programu dela Jeftića, Štrausa i Rahmaljinova. Kolarčeva zadužbina, sreda 3. oktobar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Ovog vikenda akcija je u Gomeksu.
Dimljana slanina Nedeljković, kilogram 499,99. LED televizor Fox 43 inča 21.999,99.
Gomeks, kod nas znate šta kupujete. Eko.
Današnja tema Zemlje čuda je plan. Koji plan? To li me pitate? E pa svi bismo voleli da znamo. Nema konkretnog plana, bar ne ovde pred nama. A da li ga ima negde tamo, to vam ja ne znam. Nešto slično je jednom davno mučilo i Aleksandra Vučića. U stvari nije ga mučilo, nego je samo strogo primetio da plana nema, da ga nemaju njegovi protivnici, a on ne treba ni pitati. Detalj iz opozicione mladosti, 2011.
Srpska napredna stranka konstatuje da režim nema nikakav plan za rešavanje problema na Kosovu i Metohiji, da jedino što čekaju to je da se slomi mirni i demokratski otpor srpskog naroda, da prođe neko vreme i da onda kažu čiča miča i gotova priča. Srpska napredna stranka pita režim šta im je plan, šta je to što ćemo da ponudimo našem narodu na severu Kosova, šta je to što očekujemo od međunarodne zajednice, jer ja mislim da to više niko živi ne zna. Niko živi ne može da ustanovi šta je to naša politika.
E, ali evo nas 7 godina kasnije, da vidimo gde smo. Gde smo, na primjer, kada je reč o očekivanjima od međunarodne zajednice? Bliži smo i prisniji, reklo bi se, po srdačnim zajedničkim fotografijama sa evropskim birokratama. Ali gle, opet je na stolu pitanje koji je plan u vezi sa Kosovom. Samo što sada neki drugi pitaju, a neko drugi je u prilici da odgovori ili ne. Proletos, posle prijatnog susreta sa Vesom Mičelom, Aleksandra Vučića novinarka pita da li ste dobili neki američki predlog plana za rešenje kosovskog pitanja.
Ja nisam dobio plan kao plan, ali sam dobio neke naznake, načela, principe i tako dalje, u kojima ima nekih pristojnih stvari, ali ima rešenja sa kojima apsolutno nisam saglasan.
Tri meseca kasnije, s prvim koracima jeseni ovih dana, stiže i neočekivana izjava predsjednika Srbije, sumorna i zagonetna. Na glavnom odboru svoje stranke izgovara reč poraz. Pa kako? Našto to i čemu?
Ja vam sad kažem, mi smo doživjeli poraz. Ta moja politika da Srbija dosta toga sačuva na Kosovu i Metohiji, očigledno u Srbiji nije pobedila. Jer Srbi vole da izgube sve. Jer Srbi najviše vole da kukaju nad sobstvenom sudbinom. Prvu rundu je dobila Srbija propasti, Srbija plakanja, kuknjave, a ne Srbija koja pobeđuje. Da li ćemo imati neku novu šansu? Plašim se da ne.
Predsjednik je ovome dodao da ćemo, uprkos lošim izgledima, nastaviti da se borimo još jače za naš narod na Kosovu. Publika se vrpoljila, dok su se neizgovorena potpitanja samo nizala negde u vazduhu. Otkud poraz, kad utakmica nije ni počela? Poraz čega, kada se ne zna tačno ni koji je plan bio u pitanju? Kako poraz, kada je predsjednik na Kosovu dočekan ovacijama? Zatim, ko kaže da Srbi vole da izgube sve i na osnovu čega je izveden taj zaključak? Ako je izveden na osnovu drugačijeg mišljenja o pretpostavljenom planu za Kosovo, zašto i kakve to veze ima? Ako se vezuje za nekakvu mitomaniju, gde je ustanovljeno da je to kolektivna osobina i čime je dokazana ta uvredljiva tvrdnja? Staćemo ovde, a bilo bi još potpitanja. Vlast je velika muka, to je jedino neupitno. Sve je mnogo jednostavnije dok se vlast samo sanja i dok je zamišljena tačka na horizontu. Novembra 2008. nova zvezda je rođena na partijskom nebu. Srpska napredna stranka, čiji dolazak na svet i romantičnim govorem uveličao predsjednik stranke Tomislav Nikolić. Naravno da je postojao plan, jednostavan i lep, da svi budu srećni. Radost i pre Evrope.
Dame i gospodo, braćo i sestre srpski naprednjaci, danas su oči Srbije uprte u nas, nevine dečije oči, oči njihovih roditelja i roditelja njihovih roditelja, oči pune nade, željne skoro svega, najviše radosti. Naš sveti cilj je da deca Srbije budu vesela kao što je vesela devojčica na našem posteru.
Najvedriji politički planovi iznose se na partijskim rođenjima i krštenjima, a još više pred izbore. Posle izbora planovi se malo hlade i konzumiraju u obliku prerađevina. Liči na ono što je obećano, a opet bi se reklo da nije. Izabrani šefovi kuhinje ljubazno objašnjavaju biračima. Ma jeste, to je što smo rekli, samo je malo drugačije. A pun ukus i buke dobit će za godinu ili dve. Dajte malo strpljenja. To vam je mehanizam političkog planiranja u najkraćem. A kako se plan Mesi iznosi na sofu pred izbore, lepo se vidi ovih dana u Bosni. Sifet Mrkonja, nosilac liste SDP BiH za skupštinu Srednjobosanskog kantona na predstavljanju kandidata ove stranke u Gornjem Vakufu u Skoplju pre nekoliko dana. Njihov plan ima ime, plan 10.
Drugarce i drugovi, dobro veće je srdačan pozdrav. Od Dejtona pa na ovamo, nikad nije bilo veće beznađe i apatija. Naša stranka nije skrstila ruke, nego smo ušli među narod, sašali problematiku, angažovali stručnjake i ustanovili uzroke, odnosno postavili dijagnozu. Kako mi to u zdravstvu kažemo, kad imaš dijagnozu, onda je lako odrediti lijek. A taj lijek za ovo beznađe, gospodo, drugovi drugarce, je plan 10. Ali, gospodo, svaki lijek mora imati svoju dozu. Što je veća doza, jači i brže djeluje. A taj lijek smo mi ovdje što nas vidite.
Ko ubedi ljude u čarobnu formulu, mi smo vaš lek, taj uzima vlast. Ko uzme vlast, pušta u promet svoje lekovite planove. Oni moraju biti brojni i raznovrsni. Različite političke prilike traže odgovarajući plan. On može biti strateški, kapitalni, akcioni. Plan za rast i razvoj, za preokret i zaokret i u svako doba plan za bolji život. Svako ko iznese plan pohvali se time da mu je plan realan, a u stvari je glavno da je plan lep i gizdav. Skupštinski ekspozeji su posebna revija raskošnih planova. Evo jednog od njih nepravedno zaboravljenih. Mirko Cvetković, posle rekonstrukcije vlade marta 2011. Imao je i on lep plan. Biće dobro, biće super.
Vlada Republike Srbije do kraja svog mandata će realizovati sistemske mere kojima će se dugoročno povećati zaposlenost i životni standard svih građana Srbije, ali i preduzeti operativne mere koje će u kratkom roku dovesti do olakšanja aktuelnih teškoća najugroženijih slojeva stanovništva i poboljšanja tekućeg života građana. Zbog toga ću se lično potruditi da uvedem nultu toleranciju za nerad, bahatost i sve ono što iskače iz zacrtane zajedničke politike.
To je bilo 2011. Naredne godine sa novom vlašću stigli su i novi planovi. Imamo plan za izlazak iz krize, uskliknula je vlada Ivice Dačića 2012. kao što i svaka vlada pre nje, a nema sumnje da će isto i svaka posle, jer u znanju i ekspertizi srpska politička elita nikad nije oskudevala, kao što znamo, moliću lepo. Septembra 2012. na dnevnom redu Skupštine bio je rebalans budžeta, jer je kriza bila teška, kako su rekli. Sreća pa i plan za njeno okončanje bio tu. Mere štednje i stimulisanje potrošnje navedeni su kao okosnica tog plana. Ministar financija Mlađan Dinkić i poslanik Čedomir Jovanović u Skupštini Srbije.
Rebalans nije dobar, ali je posledica neubuzdanog trošenja u predizbornoj kampanji u prvih 5 meseci i već izvršenim rashodima koje mi ne možemo da vratimo. Ostaviti penzionere bez socijalne zaštite, rudare Resavice bez plata, železničare bez plata, bilo bi duboko neodgovorno.
Vi pominjete štednju i potrošnju kao mehanizme kojima mi nekako treba da pronađemo odgovor na situaciju u kojoj se dolazi. A zapravo su to instrumenti, a ne koncept. A valjda je rast cilj našeg društva.
Pitali ste po čemu se razlikuju naše dobre namere od namera prethodnika. Razlikuju se po tome što mi ono što nameravamo i uradimo.
Dve i po godine kasnije, oktobra 2013. Dinkić više nije ministar, predstavljene su nove mere vlade Srbije, nove vlade u odnosu na bivšu iz prethodnog priloga. Plan je izložio Lazar Krstić, novi ministar financija, koji će već sledećeg leta biti bivši ministar financija. Plan koji bismo mogli nazvati sa ivice provalije, sudeći po tome kako je bio predstavljen. Plan protiv bankrota.
Ja mislim da je ova vlada uradila jednu jako odgovornu stvar time što je odlučila da sada dok još imamo vremena, još imamo likvidnosti, izađemo sa tim šta ćemo uraditi kako bismo stvari doveli u red. Da to nismo uradili sada, mi kasnije ne bismo imali priliku da to uradimo, odnosno bez ovih mera bismo išli u bankrot u naredne dve godine.
Planovi su u principu najlepši kada ih ne proveravate. Ako ih testirate unazad šta je planirano, a šta je bilo na kraju, e to ume da ispadne malo nezgodno. Mada ni to ne mora da znači jer se političari ne osvrću previše na to. Oni su otkrili veliku političku mudrost. Nikad ne priznaj da ti plan nije uspeo, samo pomeraj rokove. Daleke 2013. Dragan Marković Palma je izneo lep plan po kome bi Jagodina trebalo da dobije aerodrom za potrebe stranih investicija. To se nije desilo, pa je gospodin Palma svoj plan izneo još jedared 2017. u politici. Tako se to radi. A kako je izgledalo prvo uzletanje plana 2013.
Zašto se Jagodina aerodrom? Zato što je Jagodina sada centar stranih investitora i svako tih investitora pita da li tu ima neki aerodrom da mogu da slete mali avioni. To nam je u planu. Do kraja sledeće godine očekujem da 3000 novih radnih mesta bude otvoreno u Jagodini. Kako ja dovodim investitore u Jagodinu više nego što dolaze u neke druge gradove? Tako što prvo saznam u kom gradu u Italiji, pošto Italija najbolje tržište za dovođenje investitora, postoji neko zainteresovanih, odem u Italiju, ali nikad ne idem sam, povedem uvek 15 gradonačelnika, privrednike iz Srbije, delegacija je negde od 120 do 130 ljudi, tog čoveka dovedem u Jagodinu, koga dovedem u Jagodinu, prespava dve noći u Jagodini, taj više iz Jagodine ne izlazi.
Te godine, tačnije s proleća 2013. Božidar Đelić je predstavio plan Demokratske stranke za izlazak Srbije iz krize. Uzgled budi rečeno, Srbija se baš naizlazila iz krize, sudeći po planovima. Teško ugruvana posle pada s vlasti, DS je pokušala da stane na noge i pokaže da ima plan. Podrazumevao je ulaganje u obrazovanje, energetiku, poljoprivredu, puteve i informacione tehnologije. Da, svi srećni planovi liče jedni na druge, a sve propasti su fatalne na svoj način. Božidar Đelić u jutarnjem programu RTS-a 2013.
Mi ne bežimo od odgovornosti, napravili smo promene koje smo morali da napravimo, ali ekonomske poluge su držali oni koji su danas zaduženi za ekonomiju u ovoj vladi. Demokratska stranka predlaže da vodeći gradovi dobiju podršku od 50 miliona eura da bi se realizovale ekonomske ideje koje će obezbediti napredak.
A odakle bi taj novac biste obezbedili?
Nećemo uštediti, nećemo graditi sulude stvari kao neke izolovane hotele na Staroj planini. Kada se kaže da će se ukinuti neke agencije, one će se stvarno ukinuti, a ne kao što je sada slučaj da je sve to jedna šminka. Obezbedit ćemo da naša zemlja ima dovoljno novca tamo gde je najbitnije, a to je zapošljavanje.
Interesantno pitanje je ako političari, kao što vidimo i čujemo, u svakom rukavu imaju bar po jedan plan, kako je onda zemlja čuda tako raščupana i sirota? Kako? Kod tolikih stručnjaka i planera. To će u pola minuta savršeno objasniti Velimir Ilić na primjeru puta Kragujevac-Batočina. Zašto ne može da bude brzo završen, zabeleženo krajem 2013.
sve početo se pravi ad hoc, po kilometar, dva, tri, kad ima para u fondu za razvoj, prebace, kad nema, ne prebaci se, radovi krenu, stanu i evo, zato to dugo i traje. Seljacima smo prosekli autoputem, njihova imanja, jedno ostalo s jedne strane, drugo s druge strane, ta pitanja nisu razrešena, znači mora se zna sve što se hoće, kako se hoće. Završit ćemo, nekako ćemo završiti, ali ja ne vidim da to može brzo da se završi. Tako je to kad se počne investicija bez papira i bez zatvorene finansijske konstrukcije.
E, ali april u Beogradu 2014. je bio nešto posebno organizovan. Pamtićemo ga po tome što je iznedrio novog gradonačelnika Sinišu Malog. Pred Beograđanima je iz njegovog naručja uzletelo jato raskošnih planova. Beograd na vodi, Prokop, nova linija Beovoza, nova autobuska stanica. Siniša Mali srčano, a mi, naš život je Švicarska.
Ukoliko uspemo samo u nekim od ovih projekata, a ja sam siguran da ćemo uspeti u svim i stojim čvrsto iza toga, naš Beograd će izgledati u potpunosti drugačije za naredne 4 godine. Biće grad i sa novom beogradskom kulom, i sa novim tržnim centrima, i sa novim soliterima, i sa novim fabrikama. Grad Beograd treba ponovo da bude grad kranova, grad gradilišta, grad dizalica.
Tog aprila, dok je Beograd sanjao kranove i dizalice, u Briselu se nastavljao dijalog sa Prištinom. Razgovori o pravosuđu gotovo privedeni kraju, na Vučićevom licu umereno zadovoljstvo. Zaključuje da je napravljen najbolji mogući rezultat za srpski narod, što će reći plan realizovan 100%. Da, ali uvek može bolje. Mogla bi da se donese i nova rezolucija o Kosovu i Metohiji, najavio je predsednik Nikolić. Od poslednje rezolucije mnogo se toga promenilo, rekao je. Od preimenovanja oružanih snaga Kosova do novih međunarodnih okolnosti. Srbija, veli predsednik, trebalo bi da planira unapred i razmisli o tome može li da predloži neko konačno rešenje za Kosovo. Aprila 2014. priznaću evo pred svima, nisam imala pojma šta bi to moglo da znači. Dvojac Vučić-Nikolić još uvek zajedno. S ove distance nekako setno.
To da će svakako predsednik suda biti Srbin sa severa Kosova, potpuno je izvesno da ćemo imati u Severnoj Mitrovici 60-40 odnos sudija, dvotrećinsku većinu u odnosu zaposlenih, kada će obuhvatati i taj južni deo, tako da smo se izborili za ono što su bile za nas ključne i najvažnije stvari.
Očigledno da ulazimo u sferu pitanja koja nisu potpuno regulisana. Mislim da će nova vlada morati da izađe sa strategijom kako da nastavi dalje pregovore. Mislim da će o tome morati se izjasniti nova skupština.
Pa sad, skupština se nije baš mnogo mešala u pitanje Kosova, čitaj nije uopšte. Sve oko Kosova proteklo je bez debate i bez tematskih sednica, kažem samo da uđe u zapisnik. Ali je zato vlada bila vredna. Vlada Srbije maja 2013. usvojila plan primene Briselskog sporazuma. To je u rangu onih najboljih planova implementacije. Dobro, ali to nije išlo nikako od prvog papirnatog koraka. I što se sadržaja bukvalnog tiče. Evo, devojka koja čita vesti namučiće se kao Isus. Šta je pročitala, ne može ni da se prepriča. Implementacijo i Bogu si teška. RTV Panonija.
Vlada je usvojila izveštaj tima za izradu plana implementacije sporazuma postignutog u Briselu, kao i plan implementacije prvog sporazuma o principima koji regulišu normalizaciju odnosa kao dokument koji ne prejudicira status Kosova i Metohije. U pismu upućenom Catherine Ashton navodi se da vlada Srbije smatra da će usvajanje plana implementacije kao i donošenje potrebnih izmena zakona neophodnih za sprovođenje prvog sporazuma otvoriti vrata da politička sadržina višemesečnih napora da rezultate koji će odgovoriti interesima i očekivanjima građana i svih strana uključenih u proces.
Kada se u državi malo stane na noge, onda se prelazi na luksuznije planove. Znači metro. U leto 2017. probudila se stara čežnja. Metro nam se ukazao u krilu nečega što se zvalo baš bogato. Master plan saobraćajne infrastrukture Beograda, razvoj do 2033. koji obuhvata izgradnju metroa, to je čitav naslov. Predstavio ga je gradonačelnik Siniša Mali i rekao da je rok za početak izgradnje metroa kraj 2019. ili početak 2020. A 6 godina ranije, u novembru 2011. isti san je sanjao i Aleksandar Vučić, tada kao kandidat za mesto gradonačelnika. Vučić 2011. Mali 2017. Tu je i Goran Vesić kao vesnik metro proleća od pre par dana. 3 vagona u vozu snova.
Mi ćemo izgraditi metro ne da bismo uzimali provizije, nego da bi ljudi konačno mogli da se prevoze kao u svim evropskim metropolama.
Prva linija metroa koja ide od Makiškog polja preko centra Beograda skroz do Mirjeva. Imate drugu liniju od Zemuna preko Starog grada sve do Ustaničke ulice uz razvoj tramvaja i tramvajskog sistema koji već postoji u našem gradu. U kombinaciji sa BG vozom biće osnova saobraćajne infrastrukture u narednom periodu.
Došli smo sada u fazu kada treba da osnovimo preduzeće Beogradski metro i voz i konačno se nalazimo pred početkom ovog posla.
Posao pred početkom, mi na kraju. A ja sam za kraj ostavila jedan pakleni plan, vrstu koju do sada nismo obradili. Moramo je bar dotaći, jer tajni pakleni planovi tradicionalno uspevaju u zemlji čuda i čine deo njenog jedinstvenog šarma. O jednom od takvih je u zimu 2013. svedočio Mlađan Dinkić. Topla preporuka, što bi rekao naš narod.
Ja ne znam ko smišlja takve stvari. Kao da se utrkuju ko će nešto gluplje i besmislenije da smisli. Da sam se ja još pre 12 godina udružio sa Štroskanom, Guzenbauerom i Frankom Fratinijem i skovali smo pakleni plan. Nas četvorica, pakleni plan, pronašli smo 17, ni više ni manje, 17 milijardi evra na Kipru. To je pola celog bruto domaćeg proizvoda Srbije današnjeg, a više od bruto domaćeg proizvoda Srbije pre 12 godina. I onda taj novac iskoristili Norvežani da ga peru kad su kupovali Mobtel. Pa sad Arapi peru kada ulažu u Srbiju. Peremo pare 12 godina, pa da li je ovo normalno?
Sve je normalno. Bile su ovo slike iz zemlje čuda iz koje vas pozdravlja Tanja Milikić. Prijatno.